Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósefsson. Í þættinum verður fjallað pósthús á Íslandi sem hefur fækkað meir en helming á síðustu 15 árum. Við fjöllum líka fjölda forsetaframbjóðenda og þróun embættisins og hvað það þýðir fyrir forseta embættið ef forsetisráðherra býður sig fram. En við byrjum á að spyrja hvað það þýðir fyrir ríkisstjórnina ef svo fer. Katrín Jakobsdóttir staðfesti í gær að hún hefði íhugað forsetaframboð af mikilli alvöru. Bjarni Benediktsson formaður sjálfstæðisflokksins aflýsti försinni á 75 ára afmælisfund Atlantshafsbandalagsins í Brussel og Sigurður Ingi Jóhannsson formaður Framsóknarflokksins frestaði boðuðum fundarhöldum á Austurlandi. Heimildir fréttastofu herma að þeir tveir eigi nú í viðræðum við Guðmund Inga Guðbrandsson varaformað Vinstri grænna framhald ríkisstjórnarsamstarfsflokkana þriggja. Flest og jafnvel allt bendir því til þess að Katrín ætli í framboð og muni tilkynna það áður en þing kemur saman á mánudag, líklega strax á morgun. Eiríkur Bergmann Einarsson, stjórnmálafræðingur, á línunni, sæll.
Já, góðan daginn.
Svona miða við þessa atburðar á síðustu daga og síðustu klukkustunda, hverjar telur þú líkurnar á að Katrín bjóði sig ekki fram?
Ég tel að svo ákvörðin sé raunverulega nú þegar tekin á. Hún sé einfallega bara ganga frá málum, það flókið þeirra forsætisráðherra fyrir Fórseta framboð og það að ýmsu að hyggja í þeim efnum en miðað við umræðuna þá hlýtur hún að ætla að láta slaga standa.
Nú erum búin að lýsa því úr opinberlega að hún hafi íhugað þetta af alvöru. Er einfallega hægt fyrir mannesku í hennar stöðu sem hefur lýst þessu yfir að bakka út úr því?
Ég myndi halda úr því sem komið er værið það verulega erfitt fyrir hana. Það myndi veikja hana verulega, það yrði álið slekki, nekkir. Það er því álítið sér svo að hún hafi ekki sko lagt í verkefnið og ekki talið sigurinn hérna líklegan og hún myndi verða veikari fyrir vikið og hafði nú veikst allt mikið svona í svona hefðbundna pólitíska skilningi og undanförnum misserum þannig að nei, ég held að það sé ekki eftir snúið.
Nú hefur því lengi verið haldið fram af fjöl mörgum sem að fylgjast með í pólitík að vinátta eða í það minnsta mikið traust milli flokksformannana þriggja Katrínar Bjarna og Sigurðar Inga og þá alveg sérstaklega Katrínar Bjarna sé límið sem hafi haldið þessari ríkisstjórn þessara ólíku flokka saman. Hverjar telur þú lífslíkur stjórnarinnar ef Katrín hverfur úr brunni?
Sko, fyrirfram hefði maður geta haldið að það gæti orðið reynst þessa ríkisstjórn verulega erfitt ef að Katrín Jakobsdóttir færi frá borði, færi forseta kjör og skildi stjórnin eftir. En miða við alla umræðina sem hefur gengið núna kannski bara seinustu tvo sólarhringana eða svo að þá heyrist manni innan úr stjórnarflokkunum að menn ætli sér að ná saman og að þetta sé svona úrlausnar verkefni frekar heldur en það að menn sé að stilla sér upp í að slíta stjórninni og manni heyrist það að það sé verið að vinna að þessu bara mjög ákaft á bakvutjöldin og ég gerir ráð fyrir því að við fáum nokkurn einn svona samtíða tilkynningu forsetaframboð Katrínar, afsögn hennar sem forsætisráðherra, afsögn hennar sem formanns Vinstri grænna og tilkynningu hver tekur þá við sem forsetis á þeirra og þetta verði í svona einum pakka. Ég myndi svona halda að forystumenninni teldu það að fara sælast og það væri kannski einhver smávegis tími sem að liði á milli að þá væri svona nokkuð neginn búið að binda slaufuna áður en að nokkuð tilkynnt.
Nú kemur þing saman eftir páskafrí á mánudaginn. Þetta gerist á alla setnin á sunnudag, eða hvað?
Nei, ég myndi halda að þetta yrði að liggja ljóst fyrir þegar að þingi kemur saman. Að mörguleiti má segja að þetta geti verið tiltölulega klókt útspil Vinstri grænna. Flokkurinn var komin í erfiða stöðu undir forystu Katrínar sem hafði þetta verið gríðarlega vinsæl formaður og dvínar stöðningurinn og það að hún fari út og flokkurinn geti byggt sér upp í svona harðari vinstri stefnu og þá líklega undir forystu Svandi þessar Svavastóttur getur bara verið nokkuð klókt þannig að mér sýnist þetta nú vera svona atburður á sem að er hansi vel undir búin.
Og heldur það verði lagt þá upp með að halda samstarfinu áfram út kjörtímabili fram á næsta vor eða sumar eða áttu frekar von á haustkostingum strax í haust?
Sko, við sáum það núna seinustu misserin að flokkarnir ná verð saman heldur en áður og það stemdi hreinlega í að sko, ríkisstjórnin væri að þrjóta öreindi og myndi stefna í kosningar en manni heyrist á orðræðu forystumannana núna og reyndar líka bara þingflokksformanna og annara þingmanna að menn sjáu þetta hugsanlega fyrir sér sem eitthvað skona tækifæri til þess að endurnýja samstarf sem var orðið ansi þreytt. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að auðvitað getur brugðið til beggja vona, auðvitað getur vel verið að þið náu ekkit saman og, það, og brott hvað Katrín að verður til þess að stjórnin springi. En manni heyrist að menn ætli sér að halda áfram og að ríkisstjórnin haldi í það minnsta áfram út næsta vetur. Það heyrist mér vera uppleggið og það er í sjálfu sér ekkert sem að þarf að koma í vekk fyrir það ef að forystu fólki þessu tremur flokkum ætla sér það, þá getur það vel gert það.
Einmitt. Og svona í lokin áður við sleppir, nú ef svo fer að Katrín fari í framboð, þá vantar nýja mannesku í brúna. Hver heldur þú nú að sé líklegust eða líklegastur til að taka við forsætisráðuneytinu?
Sko, ef að vinstri grænir hefðu ætla sér að nota þetta til þess að endur svona stokka upp hjá sjálfu sér og svona egna samstafsflokkana til þess að slíta ríkistjórninni og koma með Svandísi Svavarsdóttur sér svona ákafan talsmann, þá var það auðvitað einn kostur en mér heyrist að vinstri grænir séu ekki að stefna í neitt slíkt og þeir minni þess vegna gefa eftir forsætisráðherra stólinn þá til annars að hins stjórnar flokkanum og ef maður metur stöðu þeirra, auðvitað sjálfstæðflokkurinn stæðsti flokkurinn og allt það en mér sýnist að Sigurður Ingi sé í svona vænlegri stöðu og hann geti svona staðið uppi með Pálmann í höndunum.
Takk fyrir þetta, Eiríkur Bergmann Einarsson.
Forsetakosningarnar í sumar verða sögulegar, hvernig sem á það er litið. Fari forsætisráðherra fram, sem flest bendir til að verði niðurstaðan, er það stefnubreyting og opnar leið ákveðna möguleika fyrir forsætaembættið.
Þetta er aldrei gest áður þetta að og ekki einu sinni að ráðherra hafi svona, má segja, stíi beint úr ráðherrastólum yfir í forsætisstóli. Þannig að það er algjörlega nýtt og hvað þá forsætisráðherra? Það er svona, já það er mikið stefnubreyting, það opnar ýmsa möguleika fyrir þetta embætti sem að hafa tæplega verið fyrir hendi áður og getum til dæmis sagt með Ólaf Ragnar var svona virkilega virkur stjórnmálamaður, má segja næstu því alveg þangað til og má segja alveg þangað til að hann býður sér fram til forstu og verið síðan kjörinn. Ásgeir hafði verið það líka en hafði nú svona kannski ekki neitt borðið þetta ofbúslega mikið ánum sem stjórnmálamanni þannig ára nú undan. En Katrín bara kemur beint úr baráttunni en hún hins vegar hefur það umfram eða ekki, kannski sé umfram en þessi öðru sem hann heldur Ólaf þau er kannski það að Katrín er að koma úr ríkisstjórn sem hefur svona spannað svona þetta pólitíska bil frá sjálfstaflokki til Vinstri grænna við segjum að það sé svona bilið í svona hefbundið að líta það svona sem þetta litróf í að mjög skorti hjá þingflokkana. Að þá er það svolítið annað að hún mun ekki koma, ef hún verður kjörin, þá kom hún ekki til með að koma inn í það með svona þá gríðalegu andúð sem Ólafur Ragnar mætti alveg öruglega á fyrstu árum sínum á fyrstastóli þó að þetta var meira minna gæst kannski svona baku tjöldina þá var það auðvitað alveg vitað að það voru eins sem mjög sterki stjórnmálamenn á þeim tíma sem að já, við skulum orða þannig að þeir eru kannski einni sérstakir aldavöndur Ólafs Ragnars.
Segir Guðmundur Halldánarsson, prófessor í sagfræði.
Þetta er búið að vera svona algjörðu rússipanna reið sem við hefum farið gegnum svona undanfarna vikur. Annars vegar þá allir þessi gríðalegi fjöldi af frambjóðundum sem að fólki sem að svona lýsið vera áhuga sínum á að bjóða sig fram. Og hérna það var orðið meiri frétt að menn ætlu ekki að bjóða sig fram, heldur menn að bjóða sig fram til forseta. Og þetta svona stemdi ákveðið óefni, myndi ég segja, því að auðvitað er bara mjög gott að menn sína þessu embætti áhuga, en það getur orðið svolítið snúið að halda utan um hérna kostningar, það sem eru kannski 50-60 manns í frambóðið, um hvernig að eiga hérna umræður sjónvarp að fara fram og svo framvegis. þetta, svona, þetta var svona fyrsta, síðan auðvitað all þessi atburðar á sig kringum framboð eða ekki framboð forsætisráður. Það er síðan alveg auðvitað yfirtekið þetta allt saman.
Í vikunni hefur fjölgað í hópi þeirra sem vilja verða forseti Íslands, Jón Gnarr, fyrirverandi borgarstjóri, Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, leikkona og Guðmundur Felix Gretason, handhafi eins og hann kýs að kalla sig, hafa öll lýst yfir framboði síðustu daga. Á Ísland.is eru 66 að safna undirskriftum en ef marka má fjölmiðla hafa aðeins 5 frambjóðundur safnað nægilegum fjölda eða 1500 talsins. Þrátt fyrir það þykir mörgum þessi fjöldi undirskrifta helst til of lítill. Guðmundur segir þær vangaveltur ekki nýjar af nálinni.
Já, sko, þetta kom upp auðvitað mjög ákveðið fyrir síðustu, já, það er svona forsetakosningar 2016. Og var rætt þá en það er svo bara að gleyma menn þessu sko því að svo er kosið og svo gerist þau ekki neitt og það þarf að gera þetta og þetta er ekkit endilega mjög einfalt því þetta er í stjórnarskránni þannig að það þarf að breyta stjórnarskránni til að gera þetta og það er eins og við vitum svolítið mál það þarf tvö þing þurfa að samþykkja það breytingu. Ég myndi telja lang eðlilegast og svona mín tillaga væri svo þó að ég hef svo sem ekki þú myndi að segja að þetta veri bara tekið út úr stjórnarskránni, þetta verði bara í stjórnarskráni standi bara að þetta sé ákveðið með einföldum lögum, að þetta verið bara sett lögum þetta. Menn að tala að setja ákveðin svona hlutfall af kjósendum. Ég er ekkit alveg sannfærað að það sé heppilegt, að því að við, sko, við þurfum að vita hvað þetta hlutfall á að vera. Að því að það er, við segjum, 1500 manns, það er ekkit mála að safna því, en það virðist mönnum hafa ymsum að reynsta ekkit alltaf óskaplega auðvelt, þannig að við hækkum þetta kannski upp í já, menn að tala eitthvað, hvað ég man ekki skoðum segja 5-10.000 það getur bara alveg hálf óyfirstíganlegt fyrir aðra en þá sem eru þegar með svona mjög sterkt tengslanett koma úr stjórnmálunum eða úr einhverju slíku til dæmis fyrir ja háskólakennara sem hafa nú
þú ert tengd að velta
nei ég er ekki veldi vegna fjölda áskorun ég ekki að bjóða mig fram eins og segja í stundum að þá er ekki víst að það sé endilega mjög auðvelt sko þannig að það þarf kannski aðeins að fínstilla það og þess vegna myndi ég bara vilja ekki að vera í stjórnarskrá þetta akkur áttu fyrir stjórnarskrá
þannig
að það eru þetta allir svona rammin í kringum embætti sjálft á að vera þar en ekki hvernig hann er kjörn það finnst mér ekki.
Þó það sé ekki óvanalegt að nýr forseti hljóti ekki meiri hluta atkvæða er sá möguleiki raunverulega fyrir hendi ef marka má nýjustu skoðanakannanir að næsti forseti nái kjöri með fjórðungi atkvæða. Það myndi líklega breyta umræðinni stöðu forsetaembættisins sem sameiningartáks þjóðarinnar.
En það er þetta vekur spurningar sem að þetta hafa verið rættar að hvort að það sé ekki svona skynsælum að setja skilir það að forseti verði að ná 50% þannig að ef að engin nær því já þá í fyrstu umferð að það verði þá önnur umferð það sem að tveirinn efstu keppi ég held að það sé eitthvað sem að þetta kallar svolítið á sérstaklega ef þetta á að vera eins og þú segir að vera sameiningartákn og ef við gerum bæði kröfum að forsetin segja eitthvað að sé ekki bara segja já amen á bestastöðum heldur segja eitthvað taki þátt í umræðu og svona ekki sýtt lóða vöðaskálandar og það líka svona margir frambjöðundur frambærilegir og þá getur það svolítið snúið að vera sameiningatákn og alltaf segja einhvað og þú ert með 25% þannig að bakvið þig, þá er mjög líklegt að inn 75% sé ekki endilega samanlega sem þú segir og þá hvað þá?
Sagði Guðmundur Hálfdanarsson er viðtal við Freyki Gunnarsson. Í sumar verða 27 pósthús og svo kallu samstarfspósthús eftir að landinu öllu. Þau voru meira en tvöfalt fleiri fyrir 15 árum. Sveitarstjórar í smærri byggðalögum hafa áhyggjur af þjónustuskerðingu og segja að póstboks kom ekki í stað pósthús.
Í júní stendur til að loka 10 póstafgreiðslustöðum, pósthúsum og samstarfspósthúsum og afgreiða sendingar þess af stað í póstboksum eða með póstbílum. Pósthúsin sem brátt heyra sögunni til eru á Grundarfirði og Búðardal á Vesturlandi, Hvammstanga, Siglufirði, Ólafsfirði og Dalvík á Norðanverðurlandinu, Fáskrúsfirði, Eskifirði, Breiðdalsvík og í Neskaupstað á Austurlandi. Með þessu verða pósthús á Íslandi 42 færri en þau voru árið 2010. Þessu hefur ekki verið vel tekið af sveitarstjórnum sem óttast þjónustuskerðingu.
Það eru auðvitað vonbreiði að fá þessa tilkynningu og við í Dalabyggð höfum komið á framfæri skýrum og afdráttarlausum mótmælum okkar við fyrir þar í lokun, pósthúsins í Búðardal.
Fólki líst bara mjög illa á þetta og ég hef heyrt í atvinnurekundum hérna svæðinu sem hafa þessu miklar áhyggjur.
Það vond þróun að hægra á þess að ekki nokkuð lítið úr því að það eflist það voru breytingar á málum hjá póstinum og minkað afgreiðslega en það svolítið sérstætt að það skuli alltaf, hagræðingin skuli alltaf eiga sér stað átt að landi en ekki annars staðar skoðum við þvistu sín allavega.
Segja sveitarstjórarnir Björn Bjarki Þorstensson í Dalabyggð, Unnur Valborg Hilmarsdóttir í Húnaþingi Vestra og Jón Björn Hákonarsson forseti bæjarstjórnar í Fjarðarbyggð. Þróunin kemur fáum á óvart. Stjórnendur Íslands Pósts hafa ekki farið leynt með að þeir þurfi að hagræða í starfsemi sinni. Bréfasendingar hafa dregist saman meira en 80% síðustu 15 ár og eru bréf því aðeins borin út tvisvar í viku. Þórhildur Ólöf Helgadóttir, forstjóri Póstsins, segir gjörbreytt rekstrarumhverfi ráða ferðinni.
Þetta er rauninni svona bara áframhalda hagræðingaraðgerðum sem við hófum í rauninni 2019. Þá byrjum við á höfuðborgarsvæðinu og erum núna svona að vinna okkur inn á landsbyggðina og hérna við fórum í breytingar á landsbyggðinni byrjum og það er rauninni fyrra og þetta er áframhalda þeim breytingum og við erum svona umbreyta í rauninni þjónustu með til framtíðar. Við erum í rauninni að breyta því að vera með mannar afgreiðslustöðar út allt land í að vera með postbox sem er bæði þetta póstleggja og sækja póst í og það er í rauninni, þetta er ódýrari leið heldur en að vera með mannar afgreiðslur út allt land. Þetta er þetta töpustöðugildi í minni sveitarfélögum og ég skil alveg að ég myndi vera hissa ef að sveitarstjóra þess að byggðalega myndi ekki mótmáli því að við varum að fækka stöðugildi með póstunum að þeirra stöðum. Sko. Það væri þá kannski þeir ekki að sinna sínu starfi.
Með breytingunum fækkar stöðugildum 6. Þetta eru mörg hlutastörf og því talsett fleiri sem missa vinnuna en einhverjum voru boðin störf í næstu byggðum. Þórhildur segir líklegt að síðar fjölgi störfum við dreifingu í postbox og við akstur postbíla. Sveitastjórinn í Dalabyggð segir mjög erfitt að horfa á eftir störfum í Búðardal.
Þetta eru vonbrigðinar. Við erum hér í verkefni brothætta byggðir með byggðastofnun og hérna og þar skiptir og hjá okkur skiptir hvert einasta stöðugildi máli.
Forseti bæjarstjórnar í Fjarðarbyggð þar sem lögð verða niður 4 pósthús segir breytta þjónustu ekki endilega síðri en það þurfa að taka tillit til hvers staðar fyrir sig.
Ég ef að það ekki að það er góð þjónustu að geta að fara í póstbox allan sólarhringinn. En pósthúsin gegna líka ýmsum hafa tekið á móti þau hafa selt pakningar og svo margt fleira sem hafa gegnt líka sem þetta er hverfur með þessu. Þetta er svona ákveðin svona að maður horfið til bara samkeppnishæfi landsbyggðarinnar og þjónustu þar er í boði versus þeimis bara höfuðborgarsvæði að þá er þetta náttúrulega enga síður að mínumati ákveðin skerðing á þeirri samkeppnishæfi. Ég bara í fjölbreytileika þjónustu að starfa.
Sveitarstjóri Húnaþings Vestra ítrekar álit byggðarráðs á sínu svæði sem telur niðurskurðin fara gegn stefnu stjórnvalda og önnur sveitarfélög hafa tekið undir það.
Byggðarráð vill meina að með þessari breytingu að þá sé Íslandspóstur sem notabene er í eigu ríkisins að ganga gegn stefnu stjórnvalda sem að byrtist meðal annars í byggðaráðlun sem var samþykkt á alþingi 2022. Og í þeirra áætlun eru sett fram 2 megi markmið. Það er annars vegar að innviðir mæti þörfum samfélagsins og svo hins vegar að byggðir og sveitarfélögum land allt verði sjálfbær. Og við getum ekki séð annað en að lokun og pósthúsinu geti ekki samræmst þessum markmiðum.
Forstjóri Póstsins segir þau uppfylla sitt hlutverk þó það sé gert með öðrum leiðum en áður. Byggðastofnun hafi tekið undir það með ákvarðunum sínum sambærilegan niðurskurð sem var gerður á landsbyggðinu á síðasta ári.
Við erum að uppfylla lög póstjónustu og þar var í rauninni sett inn hvað er afgreiðslustaður póst. Og það er aðstæðan er til dæmis húsnæði, bifreið eða sjálfvirkur afgreiðslukassi þar sem einstaklingar og lögaðilar geta fengið póstjónustu. Og við erum í rauninni að leysa þetta með því að taka út húsnæðið en við erum að leysa póstjónustan með því að nota bifreið og sjálfverkan afgreiðslukassa.
En hversu langt gengur niðurskurðurinn á að fækka pósthúsunum enn meira?
Allavega ekki þessu ári, nei. Við erum alveg að skera okkur í kveiku, í þessi aðreifingar aðgerðum. Við erum alltaf að reyna að gera póstjónustuna fyrir póstinn og fyrir ríkið sem hagkvæmasta. Þetta er orðið ekki margar einingar sem eru að fara í gegnum kerfi hjá okkur sumstaðar. Sko. Við erum bara að reyna að mæta
fækkun bréfa og örlítilli aukningu pakka með breyttum bréfileiðum og nýta póstbílinn er einnig betur. Við sjáum alltaf fram á að við þurfum alltaf að hafa í rauninu svona dreifingumunstar í ansi víða og líka hugsalega þarf að vera fjættar sumstar vegna landfræðilega legu landsins.
Önnur nýjung sem gæti færst víðar landið er tilraunaverkefni póstsins á Kópaskeri. Þar hefur allri dreifingu bréfa en lúgur heimahúsa verið hægt og eru bréfin þessi stað sett í póstboksin. Þórhildur segir það hafa gefið góða raun og ekki sé útilokað að þetta verði reynt í fleiri smærri byggðalögum.
Við erum að spara kílometrana á Kópaskeri með því að fara með allan póst á eitt stað þetta fyrir að fara í allar 68 lúgurna sem eru þar.
Sagði Þórhildur Ólöf Helgadóttir, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Fleira ekki í speglinum, tæknir maður var Mark Eldredt, hlusta má á þáttinn í spilara Ríkisútvarpsins á rúf.is og helstu hlaðvarpsveitum. Veriði sæl.